Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aizs Tamsons studijā. Pirms 11 gadiem, kad Latvijas krievalodīgiem iedzīvotājiem izdevās savākt parakstus, lai rosinātu referendumu par valsts valodas statusu piešķiršanu krievalodai, mūs pārņēma tāds pamatīgs emociju vilnis. Ievērojami mobilizēja latviešus, kas arī ar pārliecinošu balsu vairākumu noraidīja šo priekšlikumu, bet paralēli radās pretestība pret referendumu ideju vispār. Ātri vien deputāti savācās, veic izmaiņas likumā, paceļot daudzkārt augstāk to latviņu, cik daudz parakstu nepieciešām, lai vispār rosinātu referendumu. Kopš tā laika referendumu Latvijā vairs nav arī bijuši. Tagad viss nosaka deputāti, paraksti gan tiek vākti arī referendumiem, bet nesekmīgi, jo savākt tik daudz tos ļaudīm ejot pie notāra neizdodas. Vispār grūti pateikt, vai kādreiz Latvijā kāds referendums vairs notiks. Ja vien likumos atkal netiks veikts kādas izmaiņas. Vajadzētu Latvijas tautai uzticēt kaut ko, kaut vai rosināt vairāk izlemt kādas grūtākas jautājumas, vai tā ir spējīga lemt. Varbūt tiešām drošāk, ka visu nosaka deleģētie tautas kalpi. Tāds mūsu šīsdienas diskusijas temats. Iemesls diskusijai ir valsts prezidenta rosinājums, daļai pazemināt to uzlikto pašu vākto augsto parakstu latiņu. Deputāti pagaidām piesardzīgi, teiksim tā, jā vai nē, tātad vieglākam ceļam uz iespējamu referendumu, un vai vispār no tādām izmaiņām ir kāda jēga. Studijā šeit ir valsts prezidenta padomniece likumdošanas un starptautisko tiesību jautājumos, Kristīna Līce, labdien jums.
Labdien.
No Saeimas. Juridiskās komisijas priekšādātājs no Jaunās vienotības, Andrejs Judins.
Labdien.
Deputāts Edvards Smiltēns no apvienotā saraksta.
Jā, sveicināt, labdien.
Latvijas pilsoniskās alianses eksperta pilsoniskās sabiedrības attīstības jautājumos Ines Pūriņa. Un analītikas un vadības grupas Powerhouse Latvija direktors, viņš ir Rīgas Stradiņa universitātes docents Mārtiņš Daugulis. Sveiks.
Labdien.
Vienkārši tā īsumā, pavisam, lai saprastu situāciju, tātad nevajag pazemināt to latiņu, tai sākotnēji, tātad parakstu vākšanai, referendumu rīkošanai, par, pret?
Viennozīmīgi par.
Par, Mārtiņ.
Kā signāls problēmas risinājumam, viennozīmīgi par.
Par, viennozīmīgi par, Edvards.
Nopienotais sarakstu bija ierakstījis arī Saeimas vēlēšanu programmā, kā arī mēs to inicējām pie prezidenta jau pie pirmās tikšanās, kad bija saruna.
Man te trīs ir par, Judinkungs.
Es tik vienkārši neatbildēšu.
Bet drīzāk ne.
Esmu pret, jā. Tieši mēs diskutējam mūsu frakcija, bet es neredzu pamata pretoties tam, jā, es tad domāju, ka mēs varam par to runāt, bet vajadzētu vienkārši atbildēt uz jautājumiem. Tad,
labi, jautājums uzdosim tūlītās, kāpēc par, protams, tieši līdzklundzē, tāpēc, ka...
Jā, vairāk apsvērumu. Pirmkārt, šī iniciatīva ir daļa no plašākas tēmas, kas ir prezidenta dienas kārtībā, proti sabiedrības uzticēšanās valsts varai, un tas, par ko tiek bieži pieminēts, ka ir gana liela plaisa un ir tā sajūta. Pamatot vai nepamatot ir cits jautājums, bet ka sabiedrībai, jo īpaši vēlētājiem, ir niecīgas iespējas ietekmēt valstī noteikošos procesus. Viens no veidiem, kā vēlētāji var ietekmēt šos procesus, ir satversmē paredzētā vēlētāju likumdošanas iniciatīvas funkcija. Proti vēlētāji, 1/10 vēlētāji var iesniegt Saeimā likumprojekts. Tostarp pilnībā ir izstrādāts satversmes grozījums. Jūs jau pieminējāt, ka 2012. Gadā šādi grozījumi, likumprojekts grozījums satversmē bija iesniegti, un par to notika tautas nobalsošana. Un jūs jau arī minējāt, ka pēc tam tika grozīta tā kārtība, kādā nonāk līdz tai 1/10, kas ir nepieciešama, lai referendums notiktu. Jūs jau arī pieminējāt, ka kopš tā laika referendumu nav bijis, un tādēļ ir bieži dzirdēts viedoklis, ka līdz ar to vairs nav reāli iespēja vēlētājiem efektīvi īstenot savas satversmē paredzētās tiesības iesniegt likumprojekts. Starplaikā, protams, mums ir attīstījusies Mana balss LV, kas ir vērtīgs instruments kolektīvo iesniegumu iesniegšanai Saeimā, bet tie nav likumprojekti. Tie nerada šo likumdošanas procesu sākumu. Un valsts prezidenta ieskatā atgriešanās pie jautājuma, kā tiek organizēta parakstu vākšana, lai vispār referendums varētu notikt, ir viens no jautājumiem, ko varētu apspriest, lai stiprinātu sabiedrības uzticēšanos valsts varē. Otrs aspekts, kādēļ būtu pie šī jautājuma jāatgriežas, ir satversmes tiesas spriedums 2014. Gadā. Satversmes tiesa vērtēja, vai grozījumi likumā par tautas nobalsošanu, kas ieviesa to prasību, ka ir uzreiz jāsavāc 1/10, vai šie grozījumi atbilst satversmei. Satversmes tiesa pateica, ka atbilst, bet ar piebildi, ka likumdevējam būtu periodiski jāpārvērtē, vai tā noteiktā kārtība joprojām ir atbilstoša. Un šis tad ir veids, kā likumdevējs var vēlreiz izvērtēt, vai tā ieviestā 2012. Gadā ieviestā kārtība, vai tā joprojām ir nepieciešama, vajadzīga un ļauj efektīvi īstenot vēlētēm likumdošanas tiesības.
Ja es jautotu to pamatmēķi, tātad mazināt plaisu, vairot uzticēšanos, nu tā to varētu sacīt. Judin, kungs, jūs teicāt, ir jautājumi.
Nē, nu jautājumi šaubu nav par mērķi, tiešām ir svarīgs un atbalstams. Jautājumi ir kādi, es tieši teicu, es neesmu pret, bet es arī neesmu tāds cilvēks, kurš aizstāvēs to likumu projektu, uzskatot, ka bez tā nevar būt. Jūs zināt, ka principā prezidenta kungs nav pilnīgi oriģināls. Tagad pat laba notiek parakstu vākšana par to, lai atceltu tos grozījumus. No 24. Gada septembra, man šķiet, ne, oktobra. Un cik cilvēku grib mainīt to kārtību? Cik parakstījies?
Manā balss?
61. 61 cilvēks uzskata, ka kārtība ir jāmainā. Jautājums, mums ir pierādījumi, kas liecina, ka cilvēki grib mainīt kaut ko valstī. Viņi var savākt 120 tūkstošu parakstu, bet Saeima prasa 150 un tādēļ viņam neveicas. Nav tādu gadījumu. Tas ir viens. Tātad praktiski, teiksim, ja mēs runājam teorija, lielāka līdzdalība, viss ir skaisti. Bet kur stāv cilvēki ar nepietiekami lielu līdzdalību, kas grib iesaistīties, bet likumdevējs viņam liec? Es neredzu tādu gadījumu. Un mani arī ļoti iespaidoja mana balss, darbs, kāda ziņa iespaidu? Es redzu, ka tā strādā. Viņi pagājušajā gada stāstīja par vairāk kā 70 atbalstītajām iniciatīvām. 10 000 parakstu, Saeima strādā, maina likumus. Man paša mana komisija bija pagājušajā gadā gadījums. Saistībā ar ceļu satiksmes noteikumu, tur gribēja, bija doma dažiem, tad palielināt sodus, tur mainīt kārtību. Dažu dienu laika bija savākta 10 000 parakstu. Es negaidīju, kad mums atsūtīs to iniciatīvu mandātu komisiju, lai pēc tam nodotu juridiskai. Uzaicināju to cilvēku, kas vāca parakstus. Izrunājam sēdes laikā, pieņemam lēmumus. Mums ir demokrātija, bet runēt par šo jautājumu jāskatās arī uz drošības aspektiem. Piemēram, ko es dzirdu no kolēģiem? Ja kāds pirms vēlēšanām, lai celtu savu popularitāti, sāks, būs piedāvājums, tātad kaut ko ar attiecību uz latviešu, krievu valodu, pieminekļiem, vēl kaut ko, nu tā, kas var uzrunāt cilvēkus. Vai mums ir jāfinansē, piemēram, tad, nu, es domāju par sabiedrību kopumā. Manuprāt, naudas jautājums nevar būt arguments, lai neatbalstītu šo jautājumu, bet man šo jautājumu uzdot, kāpēc ir jādiskutē par to, tad vai būt vai nebūt atbrīvotāju pieminekļiem kaut kur, un tad skaidrs, ka viņi dabūs atbalstu, teiksim, kaut kādu, teiksim, tāda iniciatīva. Bet jautājums, man ir sajūta, ka šos instrumentus var izmantot ļaunprātīgi, un man ir bažas, ka es negribu būt tāds, kurš ļaunprātīgai izmantošanai, ko es domāju par ļaunprātīgo, kad jautājums nav interesants, vienkārši ir politiķi, kas notestē, tā, šeit ir sabiedrībai svarīgs topiks. Nu tad pieteiksim to, būs paraksti, būs mums atpazīstamība, te ir tie riski, bet runēt par jautājuma būtību. Strādāsim ar to, aptaujāsim, uzaicināsim,
vispār. Paparnāsim tos jautājumus. Teicāt, jums savukārt ir ierakstīts iekšā jūs jau priekšvēlēšanu solījumos. Nu tie jautājumi, kurus uzdod Judin kungs, viņi ir aktuāli?
Viņi ir aktuāli, bet es domāju, svarīgākais jautājums ir tāds, ka lai mums būtu noturīga, spēcīga sabiedrība, sabiedrībai jābūt ir iesaistītai valsts vadīšanā. Un ja sabiedrībai prasa viedokli tikai reizi 4 gados, un tad saka, jūs pagaidiet atlikušos 3,5 gadus, un tad jūs vēlreiz to varēsiet izteikt, tas absolūti nav pareizi, tas atsvešina sabiedrību no vēlmes sekot līdz politiskajiem procesiem, vērtēt un vadīt savu valsti. Ja? Un tā iemesla dēļ, fakts, ka kopš 2013. Gada faktiski referendumi, jeb tautas nobalsošana pareizāk būtu sakot, teikt, nedarbojas kā satversmē noteikts instruments, tas vienkārši nav pieļaujams. Līdz ar to tās izmaiņas būtu nepieciešamas. Un es varbūt iedošu piemēru. Es šajos grozījumos saskatu arī labu lietu, ne tikai tajā piedāvājumā par 22. pantu. Tur gan vēl jautājums par sadarību ar satversmes 65. pantu. Tur es ceru, ka līdz kundze izskaidros. Bet arī fakts, ka ir tāda arhaismi palikuši. Tad, kad bija rosināts jautājums par partneru attiecību regulējumu pārbaudi ar sabiedrības viedokli, tad varēja vākt parakstus tikai un vienīgi pašvaldībās klātienē uz vietas. Un šeit ir jau pirmais, ko piedāvā prezidents, tad papildināt to, ka to var darīt arī oficiālajā tīmekļa vietnē. Nu, kas ir moderni, cilvēkiem pieejami un saprotami. Jo, kāpēc tas ir fundamentāli svarīgi? Ja partijas iet uz vēlēšanām ar konkrētām pozīcijām un solījumiem, nu, piemēram, tur Zaļo un Zemnieku savienība nekad neatbalstīs partnerattiecības, tad Saeimā izveidojās vairākums, kur sabiedrība skaidri saprot, mēs par šiem balsojam, jo viņi darīs tieši tā. Un pēkšņi pagriežās viss pa 180 grādiem un partijas balso diametrāli pretēji tam, kā tas ir solīts. Normālā veidā to vajadzētu vēlreiz pārapstiprināt ar sabiedrības balsojumu un vērtējumu, jo varbūt mainījušies apstākļi. Varbūt partijas ir atradušas kaut kāds arguments, kas nav izskanējuši iepriekš. Līdz ar to tas būtu saprotam. Bet ja partijas sāk uzvesties un politiķi tā, ka viņi pirms vēlēšanām soli vienu, bet pēc tam uzreiz īstenot diametrālu pretēju un nereiķinās ar sabiedrības viedokli, tajā brīdī tas grauj demokrātiju un valsts noturību un stiprību.
Vēl viens jautājums. Nu, tas piedāvājums šobrīd ir tāds 5% pašiem jāsavāc, nu, tad nākošos 5 valsts iesaistas. Tas būtu arī tas jūsu redzējums?
Mēs redzam to, jā, kā vienu no versijām, es domāju, prezidents piedāvā pareizu virzienu, kurā mēs varam diskutēt un atrast to pareizo formu, kā sabiedrības iesaisti panākt un atvieglot šos te procesus, lai vispār šīs tautas nobalsošanas notiek. Ja? Ja mēs skatāmies tādas spēcīgas demokrātijas kā Šveicis, man pēram māsītis tur dzīvo, viņi to uzskata par normu, ka viņi regulāri izsakās par valsts.
Par Šveici mēs vēl varētu paspēt parunāt.
Līdz ar to viņa demokrātija ir stiprāka.
Nu, te dzirdējāt dažādas interesantas arguments, ko sacīja politiķis. Tagad skats no jūsu puses. Skatoties no pilsoniskās alianses.
Jā, es gribētu teikt, ka mēs varētu tā kā to skatu dot no iedzīvotāju pozīcijas.
Nu, labi, jā.
Man tāds skaists salīdzinājums. Varētu teikt, ka valsts pārvalda normatīvie akti, publiskā pārvalda ir tā kā tāds ietvers. Savukārt saturs ir sabiedrība jeb cilvēki. Un ir tajā brīdī, kad saturs vairs nevar izpausties, viņš vairs nav pamanāms, tādēļ, ka ietvers viņu vienkārši žņaudz nost, vai ietvers ir tik biezs, ka nevaram vairs redzēt to saturu, kaut kas nav kārtībā. Un tās nianses tur var sameklēt un saslīpēt, bet es dzirdēju vairākas lietas, ko es gribētu tā kā varbūt noreflektēt. Judinkungs minēja, ka mums jau viss tā kā lielajās līnijās ir kārtībā, un ja kādam ir pilsoniskā aktivitāte, iniciatīva, ka viņš jau netiek ierobežots. Bet tie piemēri, kur jūs minējāt, un arī kopumā, kā mēs redzam to pilsonisko neaktivitāti, jo ikdienā mēs ļoti daudz strādājam gan kā Latvijas pilsoniskā alianses, gan kā mūsu biedru organizācijas, kas ir vairāk kā 140. Skaitā tīkli, kas aptver visas Latvijas dažādos griezumos pilsoniskās organizācijas, Latvijas lauku fórums, Kurzemes NVO centrs, Dienvidlatgales NVO centrs un tā tālāk un joprojām. Mēs gadiem strādājam ar cilvēku parasto, mēģinot viņu izglītot un mudināt iesaistīties dažādās līdzdalības izpausmēs. Un tas īsti nenotiek, ir ļoti grūti, un runājot ar cilvēkiem uz vietas klātienē, reģionā, mazpilsētā, valsts pilsētā un tā tālāk, tā kopējā sajūta ir viena. Netic, ka manai balsī ir vērtība, īsti nav pārliecības, ka kaut kas mainīsies, un savalkot šo kopā ar Judinu teikto, ka ja grib, tad var, doma tāda, ka mēs varam šobrīd sabiedrībā samobilizēties uz tādām tuvām, psiholoģiskām, labi saprotamām tēmām, lūk, tur sots, ko es varu, tur braucot ar savu automašīnu, vai tur partneru attiecību kaut kādi jautājumi, kur sabiedrība varbūt tas arī polarizējās, jo viņš ļoti privāti mani skar, bet jautājumi, kuri skar valstiskas intereses, demokrātiskas lietas, viņi jau ir aizpildējuši tālumā, jo atcerēsimies, ka mums pilsoniskā izglītība tādā normālā kvalitātē neeksistē, kopš esam atguvuši neatkarību. kā rezultātā cilvēki distancējas no šiem demokrātiskās valsts pārvaldes tēmām un vienkārši neiesaistās. Un rezultātā par šiem referendumu sliekšņu mazināšanu arī tagad pirms diskusijas nākot aprunājos arī šiem tīkla organizāciju vadītājiem, kā arī viņiem šķiet, viennozīmīga atbilde ir tāda, slieksnis un nosacījumi ir pārāk augsti, kas demotivizē cilvēkus iesaistīties tādos sarežģītākos procesos. Ja mēs šo slieksni samazinātu, tad viennozīmīgi tā motivācija būtu lielāka, arī pārējām organizācijām būtu vieglāk cilvēkus tā kā iesaistīt, un rezultātā tas novestu pie sajūtas, ka man ir vērts censties. Un ja mēs šo vispār saliekam kaut kādu cilvēku psiholoģiju, kā varbūt tās, zinat, nezinām, Johns Bowlbys, kas ir pēdējā, teiksim, gadsimta viens no pētījumos un vispār zināmākajiem cilvēku psihas un attiecību pētniekiem, kas vispār skaidro to, kā veidos cilvēku attiecības, tad arī valsts un cilvēks tās ir attiecības. Un pirmā lieta, kas mums ir svarīga, mums ir būt pamanītiem un sadzirdētiem. Un šie referendumi, viņi notiks, ja mums liksies, ka mums ir jēga mēģināt savākt šīs balsis un ka mana balss, ko es nobalsošu, ka viņi izveidos to kritisko masu, lai vispār kaut kur kaut kas tālāk virzītos. Bet ja man jau startā ir sajūta, ka mani nedzirdēs un nepamanīs, tad es arī maz nekur neju un nepiedalos. Un tad savukārt tādā veidā, kā piedodiet, kas tagad drusciņi tā kā nofokusējos uz jūsu Judīnu kungs komentāru, un tad arī sanāk tā situācija, ka ja mums ir jāsavāc balsis par kaut kādām vienkāršām tēmām, tad viņas ir ātri savācamas, vai ātri vai lēni, bet ir savācams, bet tās tēmas ir sarežģītas, tas vienkārši nenotiek. Un, ja mēs skatāmies uz tādu juridisko ietvertu, varētu teikt, ja ļoti grib, tad var, bet vajadzētu panalizēt, kas ir tie gadījumi, kad var, un kas ir tie gadījumi, kas iet.
Bet varbūt, ka cilvēki jūtas vienkārši nespējīgi par tādām lietām domāt, lemt, un tāpēc neiesaistās. Tā kā man prasīt kaut ko ļoti sarežģītu, es ceru, tur labi, Judiņa kungs vēl kaut ko saprot, viņš jurists, es tur, ko es tās
tā muļas. Tā ir tā pilsoniskā izglītība, jo mēs nesen šogad februārī veicām tā kā domnīcu iekšēji Latvijas Pilsoniskās alianses iniciētu, par kā pilsoniskā sabiedrība redz izaicinājums nākamajai 5 gadai. Un ļoti spilgti, mēs tā kā darba grupās tur darbojāmies, un arī no visām darba grupām nāca ārā tā sajūta, ka demokrātija ir pārāk sarežģīta. Jā, manuprāt, demokrātija ir viena no sarežģītākajām valsts pārvaldes formām. Nu, tas ir fakts. Un ja mēs esam, ja mūsu senči, priekšteči ir izvēlējušies Latviju dibināt kā demokrātiskas valsts pārvaldes formas, uzmiet, ka mēs kā gan valsts pārvalde, gan pilsoniskā aktīva iedzīvotāji esam atbildīgi, lai šo izpratni, spēju un pilsoniskās kompetences, kas ir arī tā prasme, mēs viņu ikdienā, tā mūsu sabiedrība funkcionē demokrātiski, te jau mēs varam aizrunāties līdz skolām, līdz bērnu dārziem, līdz vecāku, izpratnes kaudzinām vispār, sabiedrību lēmumu pieņemšanu, ka balss ir nozīme. Šī ir milzīga tēma.
Nu jā, tas skaidrs, Judiņa kungs grib tikai rēģēt.
Jā, es gribu rēģēt un es gribu teikt, ka ja mēs skatāmies uz šo priekšlikumu, ka uz mēģinājumu iesaistīt cilvēkus politikā, ļoti skaisti, bet varbūt mana problēma, ka es skatos arī juridiski. Un es skatos uz to rezultātu, ko mēs gribam sasniegt. Rezultāts ir kāds? Ir pieteikta ideja un cilvēks domā, ka vairāk kā puse Latvijas pilsoņi šo ideju atbalsta. Un proti tagad mēs savāksim parakstus, pēc tam vairākums nobalsos. Tas, manuprāt, ir svarīgi. Un es neredzu nekādu indikāciju, ka cilvēki ar labām idejām staigā, gandrīz sanāca drusiņu pietrūks. Nē. Un to, ko jūs runājat, ka jā, tā ir topiki, jautājumi, kas uzrunā un ir tas, kas neuzrunā. Es atvainojos, tad ja neuzrunā tagad, ja tie šķiet tik sarežģīti, tad, kad mums būs nevis 150, bet 45 startam, tad uzrunās. Es domāju, ka nē. Es šodien mēģināju, pārbaudīju, kā tas strādā. 12. Gada bija problēma, mēs diskutējam, jāmaksā notāram, cik daudz jābrauc pie notāra. Es tagad Latvijā LV pieslēdzos, un man jau gandrīz piedāvāja parakstīties, un tad jau būtu 62 paraksti pusgada laikā. Jo jautājums, protams, ir sarežģīts. Es jūs dzirdu. Es saprotu, un es vēlreiz gribu teikt, idejiski man nav iebildumu. Vienīgais, ko es redzu, kas man mulsinā, to pasniedz, redziet, tagad mums būs tā īsta demokrātija. Un mana atbilde, demokrātija mums ir tagad, nav pieprasījuma.
Nav jau tāda īstā demokrātija. Jautājums, cik mēs dodam iespējas viņā iesaistīt.
Okay. Es redzu arī vispārējās rokas, bet Daugļukungs vēl nav ticis pie vārda, tāpēc to varoši viņam.
Man šķiet ārkārtīgi ideju sadursmes zināmā mērā parādoša debatē. Tas pirmais jautājums ir droši vien par to, ka šis par laika rāmijā. Šis jautājums nav nekādā veidā sprints, ātri viņš neko neatrisinās, tas tāds demokrātijas maratona jautājums. Otrām kārtām tas ir jautājums par to, ka viena pati šī iniciatīva, manuprāt, arī absolūti neko nedos.
Ja.
Viņa ir jāskata komplektā, līdz ar to man ir...
Komplektā ar ko?
Komplektā ar manu gaidu groziņu, kaut vai prezidentam, ja prezidents ir uzsācis šo jautājumu virzīt, par to, kā referendums atrod savu garu jēgu pašvaldību līmenī, kur es uzskatu, ka tam par kaut kādiem lokāliem balsojumiem ir arī liela un svarīga nozīme. Otrām kārtām arī par iniciatīvām, kas nesaistās tieši ar jautājumiem par to, kā iesaistīt sabiedrību, bet kā palielināt arī, un tur man nav uzreiz konkrētas atbildes, bet atbildību un pēctecību tajā politiskās elites galā. Kāpēc tā? Atsaucoties uz to, ko kolēģi šeit minēja, ja mēs skatāmies uz demokrātiju kā un uzticību kā attiecībām, attiecības veidojas ilgtermiņā. Un tas nozīmē, ka mums būs reizes, kad kaut kas nesanāks, būs reizes, kaut kad sanāks, bet nu, tur ir jāsavācās kaut kādam apmēram, kad mēs saprotam, ka reizēm sanāk un reizēm nesanāk. Tur tā nevar tā uzreiz pēc dažiem gadījumiem. Un attiecīgi, jebkura instrumentu paplašināšana mūsdienās saiet kopā valsts un cilvēku satvināšanai, saiet zināmā mērā kopā ar to, ka mums jau kopumā mainās domāšana. Mēs vairs valstī neuztveram no tā, ka redz, kur valsts un redz, kur mans pilsoniskais pienākums. Lielā mērā dominē tā uztvere, ka viss, ko mēs saņemam, mums ir jābūt labā servisa kvalitātē, maksimāli ātri, maksimāli pieejami. Līdz ar to es domāju, ka viens no tādiem labiem elementiem, kas šeit pienāk klāt, nu, ka viņš nāk kopā ar to digitalizācijas pieskārienu šajā te stāstā, ka to varēs izdarīt attālināt tā kārtā. Bet tā kā saliekot pāri visam šo te stāstu, protams, ka ar tiem datiem, ar ko mēs strādājam, mazliet paskatījos, kā cilvēki runā, vai vajadzīgs referendums vai nav, neeksistē tāds vārds skaitliski kvantitatīvi nozīmīgs, sociālajā telpā vārds referendums tur neparādās. Un tad Judinkungs saka, ja viņa tur nav, ja rekurs tur nav, tad vai par to vispār vērts runāt, bet... Nu, neparādās jau arī par tādām lietām, kā, aizlieksim tagad sieru vai sviestu, jo vispār diezgan kaitīgi vai gaļu ēst pēc 40 gadu vecuma milzīgos apmēros un desu. Ir jautājumi, kas vienkārši neparādās, jo viņi neparādās. Un prezidents izmanto savu pozīciju un lomu, un manuprāt, tas ir pietiekami veselīgi izmantot savu pozīciju un lomu, domāt par šīm te lielajām maratona tipa lietām, jo tad, kad Smiltēnkungs par to runā, tad skaidrs politiķis droši vien interese kaut kāda no opozīcijas aizies pozīcijā, aizmirsīs, savādāk runās, bet tajā brīdī, kad prezidentam ir tāda virs loma, tad par tādu virs ideju šajā te stāstā, es domāju, viņš arī iederīgi runā, bet es sagaidu, ka tur būs komplekts, jo ja mēs man šķiet vissliktākais, kas var notikt, ir iztērēt enerģiju un laiku šo te jautājumu, iestiprināt viņu kā vienu, dabūt kaut kāda veida uzvaru un tad par šo te jautājumu aizmirst uz nākamajiem 50 gadiem. Ja?
Drīkst es turpināšu tomēr šo Mārtiņu ar jūs visām atpaceltajām rokām to visu stāstu vadot, jo man liekas, ka tas ir tas būtiskākais. Mēs vajag vai nevajag, mēs gribam vai negribam, ka tauta pat tiešām pa īstam lēmi ar vairāk un vairāk jautājumiem, nevis nodeleģējam pārstāvjiem, kurus, tā kā sākotnēji mēs sakām, redz, viņi zinošāk, viņi ir gudrāk, mēs deleģējam, jo es tāds lielāks pamuļķis, es deleģēju, lai tie gudrie aizlēmi. Vai uzlikt... kad es pats esmu vairāk atbildīgs. Nu, te tik pieminēt Šveice, kas ir tas modelis, kurā, protams, labi, mums ir tāls sapnis. Bet ir vērts šajā virzienā strādāt vai tomēr nē?
Redziet, mēs esam stadijā, kad nevis gribam vai negribam, bet tā ir absolūta nepieciešamība iesaistīt sabiedrību plašāk demokrātiskos procesos, jo... Mums ir ne tikai drošības krīze un jau iespējams drīzumā arī tādas finanšu krīzes pazīmes un vēl dažādas krīzes. Mums ir ļoti smaga uzticības krīze no sabiedrības puses pret valsts vadību. Un šī ir parlamentāra demokrātija, kā viņa ir uzbūvēta un vēsture pierāda to, un arī šobrīd indikācijas dažādas, kas sāk pieredināt pie domas, ka nu, tā Saeima jau netiek īsta tiem uzdevumiem galā, nu, kā piemēram par bankas prezidenta ievēlēšanu. Un kas tiek piedāvāts kā risinājums, un tā ir tāda viltīga lieta, ja? Tāda, manuprāt, nepareizā virzienā, ka nu, tās pilnvaras tad varbūt vajadzētu nodot kaut kā centralizēt. Ja? Nu, tā kā tādu stingro roku prasās, jo te taču bardaks un te netiek galā. Tā ir fantastiska bīstamība, un tas tā vēsturiski parasti vienmēr ir noticis. Ja? Tad mums bija četri Saeimas sasaukumi, un tā, tad nāca Ūmanis, ja? Un Pauli Kalniņi ielika cietumā Saeimas priekšsēdētāju un izformēja visu. Es nerunāju par to, ka mēs ejam uz kaut ko tik radikālu, bet tās indikācijas šobrīd nedaudz sāk iezīmēties tajā virzienā. Un arī sabiedrība sāk domāt, ja tas nestrādā, tā var būt stingro roku. Kas ir vāks? Nu, tad mēs redzam kaimiņos Baltkrievija, Krievija. Tāpēc mums ir jāatjauno šis tilts, šis uzticības tilts ar sabiedrības iesaisti. Un, ja mēs skatāmies, nu, skaidrs, ka satversēm 65. pāns, tas paredz 154,241 vēlētāji kā robežas, pie kuras tad jau sāktos reāls referendums. Ja? Bet ir būtiska atšķirība arī regulējumā. Piemēram, par likumprojektiem, par viņu iniciatīvu un par Saeimas atsaukšanu ir 12 mēnešu termiņš, ir iespējams Latvijas LV vākt paraksts, ir iespējams vākt paraksts arī pašvaldībās uz vietām. Bet, ja ir apturēts likums, kā piemēram, ir gadījumi bijuši arī šajā Saeimas sasaukumā, tad tas ir kaut kāds akmens laikmets, kur regulējums paredz tikai 30 dienu termiņu un nav iespējams to izdarīt digitālā veidā, moderni, tikai un vienīgi atsevišķās vietās pašvaldībās. Ja? Tad, ja mēs pat šajā diskusijā netiksim līdz būtiskiem samazinājumiem sliekšņos, tad es esmu ļoti priecīgs, ka mēs tiksim cauri tam, ka mēs modernizēsim un būtiski atvieglosim sabiedrības iespējas iesaistīties. Un tas būs jau milzīgs solis demokrātijas stiprināšanas.
Līdz kundzei papīkšu.
Atgriežoties pie šī likuma projekta, es gribētu uzsvērt, ka demokrātija ir jāuztver personīgi. Mums bieži māca neuztver to personīgi, neuztver vēl kaut ko, bet ir lietas, kas ir jāuztver personīgi, un man valsts un demokrātija šajā valstī ir jāuztver personīgi. Un tas, ko jūs arī minējāt, ka tā doma par manu personīgo atbildību un manu iespēju līdzdarboties ir daļa no šīs demokrātijas kultūras, kas neapšaubām ir arī daļa no valsts drošības. Tādēļ pēc iespējas stiprināt vēlētājos sajūtu, ka viņu balsī ir vērtība un viņu iespējām ir ietekmēt, manuprāt, ir nepieciešams. Bet es gribētu izmantot iespēju uz diviem jautājumiem atbildēt. Judin kungs jautāja par iespējams riskantiem referendumiem, un atbildēju uz šo jautājumu, es nonākšu arī pie Smiltēna kunga jautājumu par 65. pantu. Par riskantiem tā saucamajiem referendumiem, ka tagad būs iespējams par tēmām, kas Latvijas demokrātijai nav pieņemams, varētu tikt veidot referendumi. Manuprāt, šādas bažas nav tik lielas, kā šo varbūt šķietu, divu galveno iemeslu dēļ. Pirmkārt, prezidenta piedāvājums nekādā veidā nemaina to, kas bija ieviesis 2012. Gada grozījumos, ka Centrāla vēlēšana komisija reģistrē un vispār tālāk virza tikai to likumprojektu, kas ir uzskatāms par pilnībā izstrādātu. Un šis jēdziens pilnībā izstrādāts likumprojekts, tas nav tikai forma, bet tas ir arī saturs. Un pilnībā izstrādāts likumprojekts nozīmē atbilstību demokrātiskas tiesiskas valsts vērtībām, atbilstību satversmei, atbilstību satversmes kodolam, kas ir kaut kas plašāks nekā konkrēts satversmes pānti. Tātad tas ir tas pirmais būtiskais filtrs, lai nenonāktu tālāk iespējams parakstu vākšanā tādi likumprojekti, kas nav savietojami ar demokrātijas tiesisku valsti. Interesi pēc var paskatīties, kādi ir tie likumprojekti, ko CVK nav reģistrējis, ko viņi ir atteikusi, un tur ir tādi, kurus varētu tiešām uzskatīt, ka viņi neatbilst satversmes vērtībām, un tādēļ tie nav reģistrēti. Tur ir iestrādāts kontrole caur augstāko tiesu, kur var paskatīt CVK atteikumu, reģistrēt, un šis mehānisms strādā. Otrs aspekts no tāda drošības garantēšanas ir fakts, ka nekādi nemainās satversmē noteiktais skaits, ka ir nepieciešams vienas desmitās daļas vēlētāju paraksti, lai referendums notiktu, lai tautas nobalsošana notiktu. Tas, ko prezidents piedāvā, ir mainīt kārtību, kā mēs līdz šai vienai desmitai daļai nonākam. Tātad, ja jautājums ir sabiedrībai tik nozīmīgs, ka ir veseli 154 tūkstoši, kas ir gatavi par to atdot parakstu, nocīm redzot, tas ir kaut kas, kam ir jānonāk nobalsošanā. Kolēģi pieminēja arī to, zinām, tātad psiholoģisko efektu, un tas ir tas, ko es dzirdēju, strādājot pie šī likuma projekta, ka pašreizējā kārtība, ka te iniciatīvas grupai jau ir uzreiz ir skaidrs, ka, lai viņu ideja virzītos tālāk, ir jāsavāsties 154 tūkstoši, tas šķiet tik nepārvarams skaitlis, ka zūd jebkāda motivācija to darīt. Un pēdējais komentārs, atkal atgriežoties varbūt pie tāda vairāk drošības aspekta, lai izvairītos no tādiem mikro referendumiem un mikro idejām, tad arī prezidenta priešlikumā ir salīdzinoši, varbūt īsāks termiņš, lai savāktu to pirmo parakstu kopumu, tātad viena 20. Daļa no pēdējās saimas vēlēšanās piedalīšana, 6 mēnešu laikā. Un pēc tam tad CVK organizē to tālāko daļu. Tātad viena 20. Daļa no saimas vēlēšanās piedalīšana, tas ir, nu, tā ir tā politiska aktīvā sabiedrības daļa, un ja šobrīd tie būtu apmēram 45-46 tūkstoši, ja tik daudz cilvēki pirmajos 6 mēnešu posmā ir gatavi izrādīt iniciatīvu un pateikt, ka tas ir svarīgs jautājums, iespējams, ka tad valstī ir jāpieslēdzās arī ar saviem resursiem, lai dot iespēju pārbaudīt, vai tad mēs sasniedzam to 1/10 daļas slieksni.
Pirms raidījuma es teicu, ka vai mums būs interesants raidījums vispār, jo mēs esam domu biedri, un es klausos, varbūt no malas izskatās, mums ir dažādi viedokļi, bet pēc būtības es neredzu pretrunu, jo kāds ir mans arguments, kad es dzirdu par virsmērķi, es pilnīgi piekrītu, strateģiski tas ir pareizi, mani iebildumi par to, ka ja es dzirdu, ka mēs pamainīsim, būs nevis 50-45, un tad stāvēs gara rinda, kas gribēs risināt valsts nozīmes problēmas. Nebūs rindas, nestāvēs. Bet jūsu mērķis, ideja iesaistīt cilvēkus, pilnīgi pareiza. Par pašu likuma projektu es domāju, ka tas ir atbalstams, bet tie jautājumi, par kuriem mēs runājam, ir apspriežami. Runāt par Tomsam kungam uzdot to jautājumu, tad vai sabiedrība ir jāiesaist? Noteikti. Un es vēlreiz atkārtošu, mana balss, tā ir viena iniciatīva, kas ir ļoti laba pēc būtības, kas strādā. Kas, manuprāt, nu, es negribu sevi slavēt, bet manuprāt ir pareizi, ka uz juridisko komisiju mēs aicinām visādu organizāciju pārstāvjus, ekspertus un visi runā. Un, teiksim, piedalīties ir iespēja. Es domāju, arī referendums ir laba lietā. Bet, manuprāt, referendums nav vienīgais. Kad referendumi bija izdomāti, nebija citu instrumentu, un toreiz šķita, tā ir patiesa demokrātija, un šeit ir tāda atsavināta uz laiku nodota demokrātija. Tagad ir dažādas formas, bet es uzskatu, ka referendumam ir jābūt, un gadījuma, ja sabiedrībai ir nu, tāda nepieciešamība, tā noteikti izmantos, un organizēs, un referendums notiks. Bet runājot par šo projektu, 45 tūkstoši, jā, var būt, kāpēc ne?
Jūs teicāt 70, tad ir tie manas balsts iniciatīvas, kas ir aizgājuši tālāk, jūs varat pateikt, cik ir noraidītās?
Tas bija manas balsts ziņojums, es nevaru jums tagad nevaru pateikt, daļa tieši tad ir noraidīta, protams.
Bet, jo, man jau liekas, ka ir pietiekoši daudz arī, protams. Kurš vienkārši noraida, jā, lūdzu.
Aizbētu komentāru par manu balsu, jo mēs viņu ļoti skaidrs šobrīd piesaucam, kā platformu vai rezultātu, caur kuru pilsoniskā aktivitāte izpaužās un tā, bet atcerēsimies, ka mana balss LV ir privāta iniciatīva, pilsoniska, pašu stutēta, turēta, un ja mana balss LV veidotājiem apniks, jo vienkārši finansiāli būtu taču nevar pacelt, tad mums vairs viņas nebūs.
Uz ziedojums jau vācam.
Nu, bet cik mēs ar tiem ziedojumiem darbojamies?
Nu, tā arī tā pilsoniski iniciatīva.
Es tikai to teiku, pabeidzot, ka mums ir svarīgi, lai mums valsts normatīvo aktu ietverā ir ne tikai atļaujas, bet arī, lai tie veidi, kā ir pieejami un saprotami.
Jā, bet ja tomēr mēs esam pie tās manas balss iniciatīvas, viņa tapa kā tāda, varēsiet tu arī atbildēt, viņa tapa arī kā tāda alternatīva tajā brīdī, kad lūk, tie parakstu vākšana faktiski beidzās referendumiem, tāpēc jau tas veids ir bijis. Bet iemesls jau, kāpēc mana balss spēja un kaut cik spēja darboties, tāpēc, ka nu, tas ir vieglākais veids, kā tu vari vispār paust savu nostāju. Arī šobrīd tie 5%, nu, tie paši 45 tūkstoši, tātad viņiem jāieti pie notāra, jāmaksā nauda, nē, izskaidrojiet.
Nē, prezidenta piedāvājumā ir abas versijas, gan saglabāt to, kas ir šobrīd, ka var parakstīties klātienē, sākot ar notāru, beidzot ar pašvaldībām, bet arī elektroniski.
Bet elektroniski tikai tad, ja ir savākt jau šie 5%.
Nē, arī pirmajā posmā,
arī uzreiz,
pirmajā posmā iniciatīvas grupa Jā, varbūt var, elektroniski.
Jo tas ir tas jautājums.
Bet šobrīd jau divas... var elektroniski pie likumdošanas inicitīvām un pie Saeimas atlaišanas. Tur, kur nevar elektroniski, ir tad, ja pēc 20 deputātu pieprasījuma prezidents, piemēram, ir apturējis, vai vienkārši prezidents ir apturējis.
Nu, tas ir tas, ko jūs
teicāt. Divas replikas par mana balss. Jā, tā ir pilsoniska sabiedrības iniciatīva, bet mēs Saeimas kārtības rulli ierakstījām, mēs strādājam ar to, un, protams, ka, ja viņu teiks, mēs vairs nevaram funkcionēt, būs jāveido cita mana balss, bet mēs to akceptējam, tas strādā, un līdz ar to teikt, ka tas ir tā, ir, nav, nu nav, ir nostiprināts. Un otra replika, es jau teicu paša sākumu, es atkārtošu, lai noskaidrotu, kāds ir atbalsts tam divam iniciatīvam, kas patlaban ir aktīvas, es Latvijai LV pieslēdzos, un viņš man piedāvāja, lūdzu parakst. Un tad es varēju kļūt par 62. parakstītāju. Tas ir ļoti vienkārši izdarāms.
Jā, jā, šobrīd tas ir vienkārši izdarāms. Mums vajadzētu, un tikstāt reiz mēs esam pie tiem piemēriem, pie tiem riskantiem piemēram. Es piemēram parādzu vienu no parakstu vākšanām, kas pilnīgi noteikti varētu būt pie vieglākiem variantiem. Vajag vai Latvijā nevajag aizliegt abortus. Un es pieļauju, ka gan jau mēs savāktu par to 150 tūkstoši, kas būtu par to, jo mums ir pietiekoši liela arī kristīga kopiena tamlīdzīgi, kas sacītu, vajadzētu aizliegt abortus. Vajadzētu mums referendums lūk par šādiem jautājumiem, par citiem jautājumiem, līdzīgi strīdīgajiem, un kādas sekas viņi rādāja tajā sabiedrībā. Nu, mēs varētu pastrīdēties, sašķelties kā sabiedrība, jābaidās no tā, nav jābaidās.
Redziet, ir cilvēki, kas pārdzīvoja par to, kā varēja vispār uzdrošināties, apšaubīt satversmē noteikto, ka vienīgā valsts valoda ir latviešu valoda. Un tas izraisīja tādu nu, dziļu sašutumu gan politiķu, arī tas kā tā žurnālisti un sabiedrības aprindās. Bet, manuprāt, tas ir pareizi. Nu, iereiz kādai sabiedrības daļai tāds jautājums ir, tad liekam viņu galdā, un kas notika? Viņi tika sakauti. Pie tam nu, diezgan traģiski sakauti. Ja? Tā līdzdalība un rezultāts parādīja to, ka... Latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda satversmē ir ne tikai vienkārši ierakstīt. Viņu caur referendumu iebetonēja. Un tāpēc ir svarīgi dažkārt šādus jautājumus uzlikt un noskaidrot, kā ir patiesībā. Un mēs redzam, ka kopš tās dienas, kad šo pajautāju un dabūja rezultātu, vai kāds apšauba to, nu, kaut kur klusiņā, varbūt komentāros sociālajās tīklos. Ja. Bet būtībā tā diskusija ir beigusies. Tātad tas noņem no politiskās dienas kārtības veselu virkni tādus ļoti kacinošus jautājumus, kas visu laiku sabiedrību šķeļ.
Bet noņemt no dienas kārtības, ja tika pieminētais, pieņemsim partnerattiecību jautājumus, kur jūs teicāt, ka vajadzētu uzlikt. Nu, droši vien, ka sabiedrība nobalsotu atceļam esošo likumu, iespējams, ka viņš parādīsies.
Būtu ļoti grūti pateikt, kā sabiedrība nobalsot, jo sabiedrība mainās. Tās vērtības, principi, arī pārliecības, kas bija 90. gados, 2000. Tās nav tās pašas, kas ir šodien. Ja? Tad, un ir svarīgi, ka politika Latvijā tiek veidot nevis radikāli, ka viens gals rauj to uz vienu pusi, nu otrs gals uz otru, bet politika ir centriska, sabiedrību iekļaujoša. Ja? Tad, ja sabiedrībā kāds vērtību kopums, kas ir absolūti dominējošs un valsts vara nobalsotam pilnīgi pretēji un ar spēku izgrūž cauri, tas dod absolūti elegants iespējas mūsu nedraugiem, kaut vai te patais robežas, to neapmierināto sabiedrības daļu, paņemt uzreiz un iegūt par viņiem zinām ietekmi. Ja? Es arī no drošības perspektīvas to skatos. Tātad šādi referendumi, jeb tautas nobalsošanas par šādiem it sevišķi vērtību jautājumiem, kas ir ļoti sensitīvi, tas skar cilvēka dziļākās pārliecības viņa vērtību kodeksu. Ja? Par šo demokrātiskā ceļā izlemjot, nevis kaut kādiem pusē no Saeimas nobalsojot 50 cilvēkiem, ja? Bet sabiedrība izlemjot, tas mazākums būs spiests un arī daudz vieglāk. Viņš varēs pieņemt šīs pārmaiņas. Jā, tad sabiedrība ir mainījusies un ar šo jautājumu viss ir skaidrs, ejam tālāk.
Nu, tas ir tikai tā, jau būtu tāds
šis
rezultāts.
Šis ir galvenais uzdevums, manuprāt, tautas nobalsošanām saliedēt sabiedrību un tos jautājumus izlemt tā kā kopā.
Jodinkums.
Jā, nu es droši vien nepaspēju pacelt roku pirms Miltana kunga. Ja paspētu, tad jūs dirdēt to pašu, bet citiem vārdiem pateikt.
To pašu, jā.
Tāds pats, bet ko es gribu tieši uzsvērt? Jā, No politikas viedokļa, protams, mums vieglāk strādāt nu, savā mājā, tieši apspriežot, pārliecinot kolēģus. Ja ir tādi topiki, tad faktiski ir jārunā ar sabiedrību un jāpārliecina sabiedrības vairākums. Tas ir izaicinājums, jā. Bet ilgtermiņa sabiedrība ir ieguvēja. Okay. Jo tā diskusija jau notiek cita līmeni un tur nevar vienkārši ar kolēģi parunājot, izskaidrot. Jāskaidro visiem, ka nē, tā nedrīkst būt.
Manu šaubas, tāpēc ļaujiet, manu šaubas ir par to sakot, nu pieņemsim, ja sabiedrība nobalsot, nu, nobalsot kaut ko, kas vienai sabiedrības daļai nepatīk, bet vairākums nobalso, vai tas vieno sabiedrību, nezinu. Nu, tas pats, pieņemsim, sabiedrība nobalsot abortu aizliegt. Es arī nezinu, kā nobalsot, bet nobalsot par to, ka abortu turpmāk Latvijā ir aizliegt. Vai tas vienotu Latvijas sabiedrību?
Man liekas, ka mums ir
līdzīgi viedokļi. Nu, tāpēc es jums prasu uz abiem dzīves skatos, kurš no jums gatavs runāt.
Nu, labi, es iezīmēšu to droši vien kaut kādas ilūzijas, manuprāt, kuras ir veidojušās ejot cauri, vēl kad tā bija tādas vēstures grāmatas skolā un atsevišķi priekšmeti, tad gāja cauri un tur bija rekura demokrātija, tad tur lemjiem un beigās visi vienoti prieks. Īstenībā, ja tā nav, mēs redzam, ka mums ir jārēķinās ar to, ka ar vienu balsojumu, pat lielu izmēru balsojumu, mēs kaut kādu milzīgu gruzdēšanu sabiedrībā varam nenoņemt no dienas kārtības. Mēs tās polarizācijas līnijas mūsdienās bieži vien dzīvo pat neatkarīgu dzīvi no tā, kur par viņām kaut kādā mirklī nobalso vai nenobalso, kurš uzvar, kurš neuzvar. Bet viennozīmīgi, manuprāt, tas aspekts, ka mēs arī saprotam, ka tā ir daļa no ikdienas, ka tu vari balsot un tu vari zaudēt, nu, tas ir svarīgi. Jo, nu, kompetenci izglītībā mums arī māca, nu, sadzīvot arī ar kaut kādu kļūdīšanos un nepadošanos, došanos tālāk, pārbalsošanu nākamajās saimas.
Rīko nākošo referendumu pēc laika.
Tāpēc, nu, kaut vai, bet tāpēc te tā doma jau ir tāda, ka viņš iet kopējā kaut kādā frekvencē ar citiem politiskās ietekmes notikumiem, kas ir, un nav atrauc viens pats no realitātes, ja? Tas ir interesanti, ka pie tik lieliem un milzīgiem skaitļiem, nu šobrīd viennozīmīgi tam jautājumam būtu jābūt mega polarizējošam, lai kaut kas notiktu. Ja? Mēs zināmā mērā pat samazinām to spiedienu un to slodzi uz to jautājumu pielādētību, mazinot to slieksnīti.
Jep, es gribēju drusciņu papildinot to līniju par tām ilgtermiņa attiecībām ar valsti. Es piekrītu, ka varētu būt jautājumi, kurus pats jau uzliek uz referenduma un varbūt ar nelielu balsu pārsvaru, nu nevis balsu, bet nu, tā, sabiedrības vairākumu pārsvaru, tikai nelielu, tas neveido vienotību, tas tāpat rada joprojām šo polarizāciju, bet šis process, manuprāt, ir jāstāst tādā ilgtermiņā, demokrātijas ilgtermiņā, par to, ka sabiedrība saprot, runājot ar to slēdzinājumus, to ietveru un saturu, ka mēs varam paši veidot savu valsti, paši strīdēties, ņemties, pērties, kašķēties, nonākt pie secinājumiem. Varbūt šī reizē uzvarēja man pretēji domājošie, šī reizē es, bet tas rada, tas kā diskusijas sākumā, kāpēc vispār šī iniciatīva šobrīd no prezidenta puses nāk, ir šī uzticēšanās plaisa. Sabiedrībā pret valsts pārvaldi un vispār pret ieinteresētību un interesi piedalīties valsts pārvaldes procesos, tas skaitā arī vēlēšanās un tā tālāk. Nav runa par manu balsu LV iniciatīvam, bet vispār, kā mēs attiecamies pret savu valsti, tā kā jā, mana valsts ir mana atbildība. Un tad, ja es drīkstu kļūdīties, vai pat, ja referendums skaidri neparāto vērtību orientāciju, par ko Smiltēna kungs runāja, vienalga, tas ir ilgtermiņa tāds mazais akmentiņš tajā ceļā, ka tas ir rīks, ar kur mēs kārtojam sabiedrībā savas iekšējās attiecības. Un tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, lai, nu, lai tā kultūra, demokrātiska kultūra arī attīstītos.
Mm. Ir vēl viena lieta. Divas lietas patiesībā. Tā potenciālā zaudējuma iespējamība sabiedrība mobilizē domāt par politiskajām izvēlēm, vienalga izvēloties kandidātus, partijas, vispār ejot vai neejot uz vēlēšanām, tas arī būtiski. Ja? Tad šī potenciālā zaudējuma sajūta noteiktos jautājumos, viņa mobilizē būt politiski aktīviem un veltīt zināmu daļu no sava laika, resursa, lai to visu analizētu un tiešām piedalītos valsts vadīšanā. Tas ir viens. Un otrs, referendumu iespējamība disciplinēs politiskās partijas. Jo kaut vai tajā pašā, es ļoti, es pats piedalījos arī debatēs, ja, Partijas skaidri deva zināmas solījumus vienos otros jautājumos. Un sabiedrībai veidojās priekšstats, aha, mēs ievēlējam tagad 7 politiskās partijas saimā, viņas veido 7 frakcijas, tad šajā jautājumā vairākums tiešām nebūs, jo viņi jau pirms vēlēšanām tā teica. Un šajā jautājumā noteikti būs, tad viņi to darīs. Savukārt politiķi to kažoku paiet kad 3, 4, 6 mēneši, viņi apmet pilnīgi otrādāk, mainās vairākums saimā, tiek pieņemt lēmumi, ko sabiedrība bija dziļi pārliecināt, nē, tur vairākums nav iespējams. Un nav šī
jums kontrols mehānismu. Jums tā škrobe par tām partnerattiecībām.
Nē, štrunca tām partnerattiecībām. Pa to pašu regulējumu ir stāsts par to, ka tas fundamentāli sagrauj attiecības starp varu un sabiedrību. Jo tajā brīdī iestājās tas, ka nu, kāda jēga man bija iet uz vēlēšanām, ja viņi vienkārši izdara pilnīgi pret.
Man gan grūti iedomāties, jābūt, vai tas vēlētājs jābūt, tajā brīdī, kad dod baltot partiju tieši domā par visu programmu un par katru punktu, ka tas tikai to vien pārstāv. Es personīgi, tad, kad eju balsot, es saprotu, nu, neviena partija nav tieši man pieraksti, nu tā kā piešūta. Līdz jā, ar to bet, nu, kaut kur es rēķinos ar kaut kādu kompromisu.
Ne, cilvēki nebalso tikai par smukām sēņām ja, vai par skaistiem gludiem vārdiem. Ja. Cilvēki tomēr balso, viņi kaut kādu vērtību un darbu kopumu redz tajā politiskajā nu, vairākumā, kas veidojas. Ja viņiem ir liela vilšanās, viņi nākamies vēlēšanās neaizies. Vai viņi vispār izvēlēsies protesta balsojumi, ko uzlasīs populisti vai Latvijai nedraudzīgi spēki? Ja?
Kas mums ir tie strīdīgie jautājumi, tie grūtākie jautājumi, par ko tad Ļudiņa kungs būs tajā saimā, jūsprāt, tās diskusijas nu, būs jau tagad jāvirzās priekš.
Es varbūt trešo reizi es mēģināšu pateikt, ka es neesmu pret grozījumiem, bet man nav tāda entuziāzma, ka saku, mēs to grozīsim un tagad būs īsta demokrātija. Nebūs nekādu kardinālu pārmaiņu pēc tādu grozījumu pieņemšanu. Bet es lasot tekstu, es neredzu šeit nekādu lielu problēmu, kādēļ to nevajadzētu atbalstīt. Jautājums, ka man šķiet, ka runēt vispārīgi, ja cilvēki nelasa projektu, viņi jau iedomājas, ka tur būs kaut kas pilnīgi cits. Šeit nav tādu. Bet runēt par darbu, mēs uzaicināsim ekspertu. Mēs šodien runājam par citu likuma projektu, ko saņemam no valsts prezidenta. Arī par šo runāsim. Un es neredzu kaut kādu milzīgu tādu šķēršļu, lai to neatbalstītu, bet procedūra arī ir nozīme. Un es tieši domāju, ka ir svarīgi uzklausīt visus ekspertus, katram dot iespēju paust viedokļi, bet es personiski atbalstu projektu virzību.
Man divi komentāri. Pirmkārt, atgriežoties varbūt uz pie jūsu jautājumu par tagad būs referendums par kādu saturiski sarežģītu jautājumu. Nu, nav jau tā, ka šobrīd nevarētu sākt iniciatīvu par tikpat sensitīvu sarežģītu jautājumu. Vai caur mana balss LV, vai nu jā, esošajā kārtībā, kur būtu jāsavās tā tas lielais slieksnis. Tā kā es to gribētu uzsvērt, ka ar prezidenta iniciatīvu nepavarās saturiskas jaunas tēmas, ko varētu novest līdz referendumam. Un otra tēma, nu nav jau ilūzija, ka šī iniciatīva īstermiņā kaut ko radikāli mainīt. Šis, kā jau vairākā diskusijā izskanēja, ir neliels solis ilgtermiņa sabiedrības noturībai caur demokrātiju.
Centienu mazlietiņ stimulēt šajā virzienā. Es pa tiem riskantiem jautāju tādā ziņā, tas tā elektroniskā vākšana, viņa rada kaut kādu risku tomēr, jo tas ir vēlēšana kontekstā mēs vienmēr esam sacījuši, nu nē, tātad vēlēšanas elektroniski Latvijā nē, bet parakstos jā. Tomēr jā.
Jā, tur ir būtiska atšķirība par to, kādas tūlītējas sekas ir parakstam elektroniskajam. Vēlēšanas tā ir viena situācija, kur tad šis elektroniskais parasts rezultējas tautas priekšstāvī saimā. Tātad tās sekas ir tūlītējs. Elektroniskais paraksts pie likuma ierosināšanas ir tikai pirmais solis vēl procesā, ja savāc visus parakstus nonāk saimā, kur saima vēl šo likuma projektu vērtē. Citiem vārdiem sakot, tā paraksta varbūt tāds tūlītējais juridiskais spēks saimas vēlēšanās ir tik liels, ka tur būtu daudz piesardzīgāk jāizturās pret elektronisko balsojumu. Mm.
Nu, šis ir arguments. Jā, varētu būt. Jo no otras puses ļoti svarīgi, ka es to mājās varu darīt, nevis iet skriet kaut kur vai ne. Tas arī ļoti būtiski.
Nē, es tikai gribētu teikt, ka runēt par riskiem varbūt tiešām, ja būs tādi provocējošas iniciatīvas, protams, ka tas nu, sabiedrību nesaliedēs. Jo es atceros vairākus gadījumus, kad cilvēki jautā, kā vispār par to var runāt. Jo ne visi tādi iecietīgi, ka Smiltēna kungs vai es, ka jā, mēs varam runāt par visu un tad pieņemt lēmumu un iecementēt, bet ir cilvēki, kas vispār uzskata, ka tas nav diskusiju jautājums. Bet, nu, es tikai varu atkārtot, ilgtermiņā, ja mēs tieši pieņemsim lēmumu, nu, vai sabiedrība, tad būs skaidrība, un vairs nebūs tāda apelācija, ka visi grib, bet Saima dara citādāk. Bet jautājums šeit, principā, arī par Saimas funkciju, vai mūsu uzdevums tagad nepareizas idejas kaut kur nevirzīt, vai mūsu uzdevums ir atspoguļot tautas gribu un darīt to, ko grib tauta. Un es uzskatu, ka esmu tikai ievēlēts uz termiņu, un mans uzdevums tieši tad klausīties, ko vēlētāji grib. Nu, es domāju, arī Smiltēna kungs domā līdzīgi, ka šāda veida. Bet šeit es tiešām domāju, ka pamat problēma, ka piesaistot uzmanību un pasniedzot, ka kaut kādu ļoti lielu tādu panākumu progresu nav pamata. Tas ir vienkārši likuma projekts, kas nedaudz mainīs to kārtību, bet kardinālu izmaiņu nebūs.
Kad tas varētu stāties spēkā?
27. Gada paredzēts likuma projektā.
Jā. Tas 27. Tik tālu tāpēc, ka?
Lai nebūtu nekādas ietekmes uz nākamajām Saeimas vēlēšanām un gan ilgs laiks, lai iespējams nepieciešams gadījumā CVK pielāgo savu sistēmas pašvaldību, bet tam nav nekādas domas, ka tam būtu jāstājās spēkā ļoti ātri vai tūlītēji.
Saeima cik ātrā laikā varētu nobalsot par vai pret.
Ja grib, tas saim var ļoti ātri.
Ja grib, jā, tāpēc es tās
skaistās. Es domāju, ka daži politiskie spēki grib, lai debātas notiktu tieši jūnija pirmajā nedēļa, lai viņi varētu no tribīnas stāstīt, kā viņi sargā demokrātiju. Es domāju, ka mēs nedosim tādu iespēju, bet šogad, manuprāt, vajadzētu... Nu, es redzu iespēju pieņemt šo likumu galīgajā lasījuma šogad.
Nu, pavisam īsi. Man šķiet, ka kopā ar šo būtu svarīgi komplektā paturēt citas lietas, lai pasarga Dievs kaut kādā sabiedriskajā sentimentā šīs iniciatīvas. Nu, tā, ka viņi tur ies cauri, tāpat tās mediji par to runās, un tam būs vērsta uzmanība, lai tas pasarga Dievs nenokauj kaut kādā veidā ticamību, kredibilitāti vai virzību, tomēr arī manas balss iniciatīvai, jo šķietam, kā mēs skatāmies, tad cilvēki ir pieraduši un apraduši ar šo te kanālu, un man šķiet, ka ir svarīgi, ka katrs posmiņš, ka posmiņš jauns nāk klāt, bet lai viņš nenogalina kaut ko pa ceļam no tā, ko cilvēki ir pieraduši darīt un kas jau strādā, jo arī, kā Judinkungs teica, tā sistēma patiešām strādā un tā patiešām ir, ka tur ir tikai tīrs privātājs iniciatīvas un entuziasms, tad es nu aicinātu droši vien domāt kaut kādos kontekstos, ka šeit valsts arī pieslēdzās klāt, nu tīri tur infrastruktūras uzturēšanai vai citām.
Rīgas Streģiņu universitātes docents, viņš arī analītikas vadības grupas Powerhouse Latvijas direktors Mārtiņš Daugulis, no Latvijas pilsoniskās alianses, eksperta pilsoniskās sabiedrības attīstības jautājumos Ines Puriņa, divi Saeimas deputāti, Edvards Smiltēns no apvienotās sarakstas un Andrejs Judins no jaunās vienotības un valsts prezidenta padomnieks likumdošanas starptautisko tiesību jautājumos Kristīna Līdze. Paldies jums, ka atnācāt mums uz šo sarunu. Es ar Latvijas radio viens klausītājiem tikšos ētrā vēl pēc stundas, kad runājam par aktuālo pasaulē. Šoreiz raidījumā divas puslodes galvenais uzmanības fokusā būs Āzija un īpaši mums Ķīna. Šajā te Donalda Trumpa izraizītajā tirdzniecības karā tas galvenais pretinieks ir Ķīna un kāda būs tās politika tālākā un kā vispār veidosies saites ar pārējo Āziju. Tas arī ietekmēs mūs, tad mēģināsim saprast, kur tas viss mūs ved. Savukārt par kruspunktā runājot, rīt studijā būs veselības ministrs Hasams Abumērī, tātad žurnālistiem klausītājiem iespēju viņu izveicāt. Nešaubos jautājumu netrūkst. Bet kruspunktā izskan procentu raidījumam Evi Junām un studijā šo sarunu arī es, Aidis Tomsons.